Tak já vás vítám na semináři Bůh před soudem. Ne všichni vás znám, takže z toho dedukuji, že ne všichni znáte mě, tak bych se stručně představil. Se jmenuji Ondřej Šimík a v mém povolání jsem učitel, učím učitele budoucí na prvním stupni a zabývám se to oblastí přírodovědnou a taky společenskou vědní, takže do všeho, od všeho trochu, jak si říká dohromady nic. A ve sboru se věnuji práci s dorostem, s malými lidmi a taky studuji Biblii víceméně, někdy to je více, někdy méně. A nedávno jsem narazil právě na knížku, kterou možná jsem někde vyhrál, nějaké soutěži v rádiu TVR. Naležela mi dlouho v knihovničce a jeli jsme na dovolenou s manželkou, tak jsem si vzal tuto knížku a není moc knih, které by mě oslovili. Jako fakt, že bych je přešetl jednou, dvakrát a ještě na nimi uvažoval, většinou to všechno dám. A takže tato kniha se mi stala natolik zajímavou, že jsem se zvolil i tématem toho dnešního semináře. Protože z Bible se dozvídáme, že soudce je Bůh. A teďka my to obrátíme, dnešní seminář, a pokusíme se postavit Boha před soud. Já se vás zeptám, s jakými očekáváními, no, proč jste tady přišli? Jakou máte možná otázku na Pána Boha? Jestli máte, já ji zapíšu tady na tabuli, abychom věděli, co byste se ho chtěli zeptat, z čeho byste ho chtěli obvinit. Takový trošku heretický seminář. Necháváte to na mě? Ano.
A proč je tak těžké někoho zevangelizovat? Nebo proč máme takový blbý pocit, když máme se učit?
Těžké někoho
Dobře, ještě nějaká otázka?
Mě možná v poslední době tíží takový problém, že mám některé přátelé, kteří žijou, myslím si, jenom tak od mého subjektivního pocitu, mnohem lepší život než někteří křesťané a žijou správný morální život a trápí mě, že jednou skončí prostě odsouzení, že skončí v pekle. Proč? Čeho je to důsledek? Mají nějakou šanci?
Kdybyste měli v průběhu otázku, tak hned se hlaste i k těm otázkám, které jsem si připravil trošku já a které vychází z té knížky. Pokud vás to hodně zajímá, můžete si ji zakoupit. Já si myslím, že je běžně dostupná. Na internetu jsem našel několik nakladatelství, které ji vydávají. Já ji můžu poslat, můžete do ní nahlédnout. Je to útlá knížka, dá se přečíst za 3 hodiny v pohodě. Já než se ještě dostanu tady k tomu, k těmto dvěma otázkám, na které se pokusím odpovědět, tak mám některé otázky, které souvisí s tím, proč vůbec musíme řešit takové věci, jako je hřích, jako je, že někoho musíme obrátit od někud někam. No, teď ten smysl toho obrácení je, že člověk směřuje od Pána Boha, od světla zpátky, to obrátím, že se přitočím, otočím a jdu zase za Pánem Bohem. Tak kdo za to všechno může, že je tady ten hřích? Je to jedna osoba? Může za to Satan? A můžeme si klást otázku, proč tady vůbec Satan je? Proč Bůh stvořil nějakou takovou bytost, která by mu dělala problémy? Když někoho organizujete nebo něco byste měli vyrábět, tak určitě nevyrobíte něco, co by vám dělalo problém. To je tak zkrátka nelogické. A odpověď na tu otázku, proč Bůh stvořil Satana, je jednoduchá. Nestvořil Satana. On stvořil, a víte, kdo to byl? Satan původně? Byl to Lucifer, což znamená
anděl světla.
Anděl světla. Byl to v podstatě nejkrásnější anděl, který v nebi existoval a existuje. A mu ta krása stoupla tak do hlavy, že se chtěl vyrovnat Pánu Bohu. ztratil zřetele stvořitele a chtěl se jim sám stát. A proto padl a začíná dělat problémy. A tady je ta zásadní otázka, proč Bůh stvořil osoby, které se mohou sami rozhodovat. Kdyby Pán Bůh stvořil osoby poslušné, to znamená zamezil by jim, dám jim do programu jako programátor, všechny osoby mě budou poslouchat, tak jak já budu pískat, potom by žádný problém v hříchu nebyl. Ale vžijme se do takové pozice, kdybyste měli nějakého partnera nebo partnerku, nebo přátelé, kteří by dělali všechno dopředu, tak jak vy, vy jste jim to naplánovali. Bavilo by vás to? Asi moc ne. No? Pán Bůh chtěl stvořit lidi se svobodnou vůlí a tu svobodnou vůli udělal i pro toho satana. A on měl možnosti zvolit. A otázka další, která mě v té souvislosti napadla, proč tedy Pán Bůh nezastavil satana hned? Zkuste, já jsem si tu ukládal tu otázku. Přece někdo mi dělá problém, seknu ho, umlčím a bude klid.
Protože chtěl, aby si to sám uvědomil, aby ho nesměřoval on, ale aby on si to sám uvědomil.
Jo, aby možná, aby si to satan sám uvědomil, ano, i to je správné, protože Pán Bůh dává možnost i satanovi tomu to obrácení. Je tam i pro něho možnost. Nikomu neuzavírá, samozřejmě on to odmítl, stále odmítá a v Biblii si čteme, že to nikdy nepřijme, nikdy tu svou chybu neuzná. Ale je to důležité, proto když si vezmeme, že máme v nebi Pána Boha, a teď tady máme miliony andělů. Člověk zatím neexistuje, no, to anděle. A teďka vystoupí satan, který je proti Pánu Bohu a začne ho osočovat, začne říkat, že Bůh je lhář, že to nalhává i lidem, že podvodník. A teďka přeneseme situaci do naší roviny, abychom to pochopili. Máte někoho, kdo vás pomluvá, u vás prostě šle, tady používám vulgární slova, a říká o vás nepěkné věci, že o vás prostě pomluvá, a ví se o tom.
Jo? Aby si ostatní andělé mohli si dát svůj názor.
Přesně tak. Aby si andělé mohli udělat svůj názor, protože kdyby Pán Bůh satana hned odstranil.
Kdyby viděl, že toto, tak se boje a nic neudělá.
Tak ti ostatní by řekli, aha, tak za prvé, báli se Pána Boha a ten vztah, který Pán Bůh nastavil, a to jsou dvě důležité pojmy, které budeme sledovat. Je to láska a je to důvěra. Když Pán Bůh tvořil, ať už anděli nebo lidi, daný svobodu, v lásce a důvěře. Když někoho milujete, tak to děláte sami od sebe. Nejde prostě přikázat, nebo prostě Adame, zamiluj se tady do matiny, do barčí. Jo? Prostě, Adame, no, já to zkusím. Mě to by mrzalo. Jo? Podobně důvěra. Nemůžete prostě říct, tak teďka mi musíte důvěřovat. Jo? Nemusíte, je to na vás. Kdyby Pán Bůh satana zničil, tak ti ostatní andělé by uvažovali, aha, možná ten satan měl pravdu. Možná to, co špatné na Pána Boha říkal, je pravda, proto ho Bůh odstranil, protože to bychom udělali i my lidé. Znáte některé aféry v politice, když je korupce, tak se snaží ty, kdo dělají to špatné, odstranit, zamaskovat ty chyby. Čili Pán Bůh musel nechat to dílo satana rozkvést, aby lidé si uvědomili dvě cesty. Kam vede cesta s Pánem Bohem a kam vede cesta satanova. No. Byl porušen, tedy potom Pánu láska a důvěra byla porušena, byla narušena a satan začíná se působení na lidech. Jeho úkolem je strhnout co nejvíce lidí. Včera by se bavili s Adamem, jak satan může působit. A někdy slyšíte o UFO. No? Neidentifikovatelný létající objekt. Některé jsou podvrhy, to je běžně dokázané, když se baví, kombinují fotografie, ale jsou věci, které jsou nevysvětlitelné. Opravdu nemáme šanci je vysvětlit. A Satan a pak i andělé mají možnosti, protože jsou to duchovní bytosti, mají možnosti brát na sebe různé podoby, brají si vzal třeba podobu nějakého toho hada a snaží se jakýmkoliv způsobem nás odvést od toho, co Pán Bůh pro nás naplánoval. A jednou z možností je, že vypadají třeba jako nějaké ty neidentifikovatelné objekty a takto se snaží člověka odvést od Pána Boha. Já se možná dostanu teď k těmto dvou otázkám, abych na to potom nezapomněl. Čili ta první, proč je těžké někoho evangelizovat? První věc, všichni lidé se nacházíme tady, když se nabíjíme, nalazíme se jako hříšní a jsme tady, jsme postiženi prostě tím hříchem. A myslím si, že my jako křesťané, no to si nemyslím, to je pravda, se nacházíme tady. No, udělali jsme tu změnu v našem životě, nacházíme se tady, máme už jiný pohled na Pána a taky i na to zlo a chceme jakoby přetáhnout ty lidi na naši stranu. Myslím si, že proč je to pro nás tak těžké, tak je ten problém změna v nás. No. V dnešní době je to doba citů, pocitů, vztahu. No. Jste výjimkou, že jste přišel na tento seminář, který je apologetici. Ale lidé potřebují něco vidět. Potřebují něco cítit. Potřebují vidět, že oni máme zájem. A nikdy, a to je můj problém, jako já jsem křesťan už dlouho, v podstatě 21 let, 22 už, co jsem uvěřil Pána Ježíše, tak někdy ta naše evangelizace je taková ustrbata. Prostě máme v pozovkách cíl toho člověka otočit, obrátit k Pánu Bohu a udělat ti čárku, ano, bude zachráněn. A jsme s ním kamarádi a to se mi třeba stalo. Jakmile jsem řekl evangelium, on to nezareagoval, tak jsem ho pustil k vodě. Prostě nemá zájem, smůla. A oni potřebují vidět, že my máme zájem o ty lidi, i když Pána Boha nepřímo. Potom se může něco stát. A druhá otázka, která teda nás osvobozuje, je to, že to není naše věc, jestli se někdo obrátí nebo ne, ale je to moc Boží. My můžeme být nástrojem, můžeme si klást otázku, mám opravdu zájem o toho člověka, jsem s ním přítel, i když třeba nereaguje na tu nabídku, nereaguje na to evangelium, to je můj úkol. Prostě mít o něm zájem, tak jak Pán Ježíš měl zájem, když uzdravoval lidi, taky některé uzdravil, devět malomocných, nikdo nepřišel poděkovat. Ale on to neřešil. On prostě byl tam na tom místě, byl s lidma, ukazoval jim Boží království, ano, mluvil o tom, žil to. A to máme dělat i my, to je ta naše odpovědnost. A to, jestli někdo zareaguje nebo nezareaguje, už je věc Pána Boha. Tím se my nemusíme trápit. No? Ještě možná jeden takový příklad. Když děláme programy pro nevěřící, tak někdy jsem to zklamaný, že máme hry, kázání, všechno tam je tak, jak to má být. A jakmile přijde jako nalámání chleba, začneme se bavit fakt o Kristu, kříži, vidím, že někteří odcházejí. Někdy by mě, jako by mě to mrzelo, že ti lidé prostě nereagují na toto. Ale potom jsem si uvědomil, proč oni odcházejí. Jim to šrotuje hlavu. Oni nějak reagují. A to je to, co je náš úkol. Abychom konfrontovali lidi s tou dobrou stranou, s tím, co Pán Bůh má pro nás připravené, ale netrápí se tím, jestli někoho zevangelizujeme nebo ne. No, to pochází všechno z Ameriky, kde si dělají ty průzkumy, čárky, kolik toho bylo, pak jsme lepší křesťané, vůbec o tom to neví. Stačí takto? Jo? Čili Naša odpovědnost, to zhrnul, je mít zájem o lidi, nejen proto, že je chceme obrátit, ale o člověka jako takového, a to, jestli se oni otočí k Pánu Bohu, to už je na něm. K té druhé otázce, správný morální život, tak tady to trošku spojím s otázkou, proč nebyli zachráněni blízcí, rodina, jestli je Bůh nějak nespravedlivý, protože ono to s tím souvisí. Víte, že lidé jsou různí, a my se teďka budeme bavit o těch správné morální životě, to znamená lidé, že nekradou, nekouří, nepijí, nesouloží mimo manželství a podobně. No. Toto totiž je nepochopení toho, kde se člověk nachází na začátku. Protože člověk je postižený hříchem, už když se narodí. Prostě má to v genech, má to v sobě a je otázka času, kdy se to projeví, být jen myšlenkou. A s tímto právě ti lidé, protože to neznají, nikdy mu to neřekl. Oni si myslí, že jsou dobří, ale čteme si v Biblii, že všichni zřeší. Není nikoho, kdo by byl spravedlivý. A já už přeskočím celkem na konec této přednášky, protože se to budou terináře, protože se toho týká. Na konci budou tři soudy. Kdy Pán Bůh něco nám ukáže. Kdo čtete Biblii v 1. Korinským v kapitole 13, si čtete takový verš. Nyní poznáme částečně. Jednou poznáme plně, jako Bůh zná nás. Když bychom to nějak ilustrovat, tak kdybyste si vzali prostě igelit, takový ten nebo průhledný, přes kterého prochází jenom světlo, a dali si jenom místo okna, tak byste viděli nějaké stíny, možná kdyby tam někdo prošel nějaký jednoduchý obrys, ale nevěděli byste úplně konkrétní věci, jak to vypadá, a možná, že jste, když jste měli takovou nejasnou představu, třeba někoho jste viděli z dálky, ještě lepší to je ze zadu. Když jsem třeba šel za nějakou slečnou po ulici a teď jsem mi viděl ze zadu, říkám, to bude kus. Pak se otočila a já jsem prostě... Jo? Máme jenom částečnou představu. Proto my si myslíme, že je to jakoby nespravedlivé, když tito dobří lidé v uvozovkách hynou v pekle, ale v závěru věku budou tři soudy, kde Pán Bůh sám sebe postaví před sobou. Je to velmi důležité. Ten první soud bude o tom, že Pán Bůh se obhájí před anděly. Před těmi ostatními anděly, kteří nejsou rozhodnutí, jestli půjdou na stranu Satana, nebo jestli půjdou na stranu Boha. Respektive ti, kteří jsou na straně Boha, se utvrdí v tom, že jsou na správné straně. A to už se v podstatě stalo, když Pán Ježíš zemřel. Protože nebeské bytosti mohly vidět Pána Boha, který je mocný, který je pravdivý, a který je ta láska. Není podvodník, protože žádný podvodník nepodstoupí takový trest a v takovém rozsahu, jak to udělal Pán Bůh skrze Pána Ježíše na kříži. Podvodníci většinou se snaží utéct, zamaskovat, vytunelovat, znáte určitě z české historie, některé, no, bylo včera ve zprávách, Vítrově se snaží ukrývat, podobně. No. Čili toto obhání se Pána Boha před anděli už proběhlo v rámci těch věků. Pro nás je důležité, že Bůh potom se obhájí před věřícími úvodovky. Tady myslím jako znovu zrozenými křesťany, protože my máme na Pána Boha spoustu otázek. Proč se mi stalo to? Proč se mým rodičům také nařil? Proč jsem prožil takovou nemoc? Proč můj soused? Nebo naopak, proč můj kamarád skončí v pekle, když se mu to svědčil nebo já nevím co? A Pán Bůh, a proto ten soud trvá strašně moc dlouho, když si čteme těch 1000 roků, bude mít takový proces, kdy všichni uvidíme to pozadí. Uvidíme to, co teďka ještě nevidíme, to, co je za tou mlhou, a on zjeví, a to si v to je ve zjevení 15. kapitole, máme zajímavý verš, kdy vyjde na něho něco, o čem my teď nemáme vůbec potuchu. Je to zjevení 15.4. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. A teď to důležité, všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Čili při tom soudu Pán Ježíš každému z nás vysvětlí, proč se mi stalo to, proč se mi nestalo to. Najednou se modlil, Pán mi to prostě nedal. Jo? A já jsem třeba na něho naštvaný. Nebo proč ten můj soused třeba neuvěřil. Ale k tomu se ještě dostanu. Takže my zjistíme, když nám to všechno zjeví z té druhé stránky, jako by zapoznali těch dějin, že Pán Bůh, tak jak jednal s námi, s tebou, se mnou v našem životě, že jednal nejlépe, jak to šlo. A že nemohl jednat jinak. To je prostě ten obhájí se před námi věřícími lidmi. A potom je ten poslední soud, a to je nad lidmi, kteří Pána Boha nepřijali jako krále a kteří vlastně jdou do věčného zahynutí, čili to je před asi uzrufáne věřícími. A tady máme spoustu otázek. Jak to bude s lidmi, kteří o Pánu Bohu nikdy neslyšeli, jak to bude s těmi národy, kteří s Pánem Ježíšem nemohli se a tak dál. Tady máme velkou svobodu v tom, že Pán Bůh si to ošefuje. Není to naše věc, ale Bible to naznačuje, já tomu tak věřím, že Pán Bůh každému člověku dal možnost, a my si čteme, že Bůh se zjevuje jednou, dvakrát, někdy třikrát za život člověku, aby se s ním mohl setkat. Takže každý člověk, který žil na této zemi, nějakým způsobem měl možnost se setkat s Pánem Bohem. My o tom vůbec nemusíme vědět. No. Takový jenom příklad, když třeba máte někoho, děláte evangelizaci a teďka zrovna vám tam někdo se obrátí. Tak většinou to je případ, kdy ten člověk, už na něm někdo třeba dávno pracoval. No. Už někdo něco slyšel. Samozřejmě můžou být i extrémy, kdy člověk zareaguje na poprvé vůbec, tak jsme si třeba to byl na semináři v Tomáše Galdy, on si přečetl biblický komiks a za 14 dní na to uvěřil, když byl zapřísáhlý ateista, i to se stává. Ale věřím tomu, že Pán Bůh ke každému člověku, i těm našim kamarádům, hovoří tak jasně, že se můžou rozhodnout. A vracím se za začátek, Bůh stvořil svobodné bytosti láskou a důvěrou a je na každém z nás. Znáte příběh z Bible o Lazarovi a Boháčovi. Oba dva umírají, v Biblii se moc nečteme, jak to bude po smrti, ale tady máme nějaký náznak. Lazar byl chudák, byl to člověk, který byl před Bohem spravedlivý, podobenství. Boháč ten prezentuje bezbožníka. Oba umřeli a teďka vidí Lazar, vidí toho boháče, boháč vidí Lazara, jak on se má tu dobře a ten boháč trpí. A boháč říká andělovi, prosím, sešli někoho na zem za mými bratry, sestry toho, koho tam nechal, ať jim je zvěstováno to slovo. A Pán Ježíš na podobenství říká, i kdyby vám někdo vstal z mrtvých, tak prostě neuvěří. Čili Pán Bůh pokud nějaký člověk nezareaguje na to během svého života, tak můžeme z Bible vyredukovat, že i kdyby se setkal s Bohem, a ono to tak vypadá, že před tím soudem se s Bohem setká a ten nevěřící bude mít ještě možnost změnit, protože to uvidí, ale čteme si v Biblii, že budou tak zatvrzený lidé, že prostě už to nepůjde změnit a naopak se budou chtít Pána Boha zmocnit. Je to v 20. kapitole Zjevení. Až se dovrší 1000 let, bude Satan propuštěn a vyjde, aby oklamal národy ve všech 4 úhlech světa. Zhromáždí je k boji a bude je jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupí po celé šíři země a obklíčí tábor svatých a měst, které miluje Bůh. To znamená, všichni následující Satana nezareagovali ani na to, když se Bůh před nimi obhájil, ale jsou tak zatvrzení, že chcou napadnout svaté, to znamená lidi, kteří v Pána Ježíše věří, ale co se stane? Ale sestoupil oheň z nebe, to verš 9, a pohltil je. Bůh sám zničí na tuto polovinu. Takže to je na takové možná uvažování k tomu, že Bůh se obhájí jednak před anděli, že on je opravdu ta láska, obhájí se před námi, kde nám zjeví všechno, to, čemu teď nerozumíme, jak píše apoštol Pavel, my to poznáme. Čili pokud jsme byli na Pána Boha naštvaní, možná jsme to teďka, když jsme věřící, tak tady on ukáže, že nemohl jednat jinak, a ukáže taky, že všichni si s ním měli možnost setkat. Všichni lidé na zemi. Já tomu pevně věřím, že Pán Bůh je natolik spravedlivý, že každému člověku dá tu možnost. A ještě jedna zajímavá věc. Máte k tomu nějakou otázku? Něco třeba nerozumíte nebo nesouhlasíte? Klidně můžete nesouhlasit, jo? Je to diskuzní seminář. Já se vrátím tady k těm dvou pojmům. Láska a důvěra. Víte, že Pán Bůh nechal v zahradě postavit strom, jak se jmenoval, uprostřed zahrady. Poznání dobrého a zlého. A teď si řekneme, proč to tam vůbec dá? Kdyby ho tam nedal, tak není žádný problém. Přesně tak. Toto bylo hmatatelný důkaz toho, že člověk má svobodnou volbu. Toto byla taková jakoby zkouška od Pána Boha, jestli člověk opravdu si zvolí Pána Boha, anebo jestli si zvolí svoji cestu za zlem. Takže bylo to v podstatě férové i vůči Satanovi. Pán Bůh řekl, dobře, Satane, máš tady nějaký názor? A teď uvidíme, jestli moje nabídka života pro lidi, anebo tvoje nabídka. Ty říkáš, že já jsem zlý, ty říkáš, že já jsem podvodník, dáme člověku vybrat si. Díky tomu stromu se člověk a veškeré lidské bytosti mohou rozhodnout. Možná si řekneme, a to je nějaká zvláštní svoboda, když řekneme, sáhneme na strom, následek byl co? Smrt. Vezmeme si to tak. Jste maminka a řeknete dítěti, když budeš sahat na horkou plotnu, spálíš se. Nebo můžete říct, když budeš sahat na plotnu, dostaneš výpac. Jaký je rozdíl mezi těmi dvěmi větami? V tom vyhrožuje, je to strach, kdežto v tom prvním, když spálíš se, je to oznámení, neutrální, spíš z lásky. Chci ho ochránit. A podobně tak to říká Pán Ježíš. Když sáhneš na ten strom, umřeš. Nesmíme zapomenout, že Adam a Eva měli všecko v ráji. Máme, že ovoce rodilo v podstatě pořád, takže oni měli tam všecko, na co si vzpomněli. Nepotřebovali dokonce ani maso. No, maso se jedlo až po
pokoji. A on jim řekl, jako když budete jíst toho stromu, zemřete?
Ano, on jim to řekl.
Když budete, to ty čteme v první, druhé kapitole Genesis, jo? Když byste z něho pojedli, zemře, varuje je před tím, protože nás má a říká, všechno můžete jíst. Oni tam opravdu měli na výběr. A když dítěti nedáte svobodu, budete rodiče jednou, a budete to dítě držet úplně zkrátka, do toho nejlépe na vodítku, pořád budete volat, nikam nesmíš, nesmíš se bavit s nikým, jo? Bude to izolovat, co z něho vyroste? Vyroste z něho introvert, sráč, dejme tomu, vyroste z něho neschopný člověk pro život. Když najednou se budeme osamostatnit, on toho nebude schopen. Jo? Pojďme se s některými lidmi setkali, že už v průběhu nezapadnu do té třídy, do toho kolektivu, když jsou nějací mamiční mazáci, prostě nejsou, je to nepoužitelný člověk. Bůh dal člověku svobodu, protože když rodič dává dítěti svobodu, a musí to i pokud samozřejmě malému dítěti dáte menší svobodu a postupně se ta svoboda zvětšuje, Bůh skrze ten strom dal člověku svobodu, aby se mohl rozvíjet. A teď přicházíme k tomu zlomu. Představme si Adama s Evou. Jak mohla Eva poznat, že Satan lže, když jí řekl, nesmíš, teda můžeš z toho stromu jíst, nic se ti nestane. Naopak, to je jako Bůh. Jak to Eva mohla poznat?
Že řekl, že Bůh nemá pravdu.
To řekl Satan, ale jak Eva mohla poznat, že Satan má pravdu?
Má.
Že má nebo nemá, to je jedno.
No, vyzkoušet si to.
Ona měla by si to správně vyzkoušet. Jo? Aby si něco... Satan říká, Bůh říká, nejez, zemřeš. Satan říká, jez, nezemřeš. Teďka jste na rozcestí. Jo? Když si to zkusím, je to velké riziko. Je to asi takové riziko, kdyby vám řekl, skočte budovy, nic se ti nestane. A Adam mi řekl, neskákej, stane se ti něco. Logicky, že neskočí. A je to trošku skrytější.
No, ale to je docela jakoby drsný, jak kdyby mě, i kdyby to byla lež, tak kdyby mě řekl někdo, tak když si to vemeš, tak zemřeš. Tak bych radši si to teda nevzala, protože bych prostě zemřela.
Ano. A to je otázka tady toho.
Takže klidně dá svůj život jen za to, že to zkusí.
Důvěra. A to byl ten problém. Eva důvěřovala více hadovi, než Pánu Bohu, možná, že řekneme, tady to je možná taky blbý příklad s tím skočením z okna, ale řekneme, že třeba, když půjdeš na nějaké místo, které je bezpečné, dostaneš miliardu. No? A už to jsme brtat, možná, že na tom něco bude. No? Ale Eva porušila první boží princip, a to je důvěra. Věřila více Satanovi. A máme tady Adama, říkám chudák Adam, protože vemte si tu situaci. Eva pojedla a je odsouzena k smrti. Přichází Adam, a co to tu máš? Nebo co děláš? A on stojí na křižovatce. Buď pojí taky a zemře, ale bude s tebou na jedné lodi.
Ale to on v tu chvíli ještě nevěděl, ne? Že Eva zemře. Že
já si myslím, tam
jako u ní stál a ona mu to podávala a ještě se nic nedělo, tak to asi nevěděl.
Přesto si myslím, že...
Že to má fakt důsledek.
Možná, že to už nějaký důsledek tam byl, ale vlastně Adam stál před volbou, koho má více rád, jestli Evu nebo Pána Boha. A porušil ten druhý pilíř toho vztahu. No. Rozhodl se, že radši bude na té jedné straně s Evou, než na té straně s Pánem Bohem. Byla to samozřejmě i u něho otázka důvěry, ale už se tam připomíná i otázka té lásky. Kdyby teďka nám někdo řekl, máte někoho rádi a on by udělal něco hrozného, to, co zaslouží odsouzení, a teďka byste měli dilema. Koho já víc postavím, Pána Boha nebo manželku? To je velmi... Proto říkám, že Adam je chudák v tomto, no? Ale už hřešil svým působem vědomě. Já domnívám se, že on už viděl nějaký důsledek na té Evě. Možná, že měl strach, něco takového. O tom si my nečteme. Můžeme o tom polemizovat. Ale už viděl, že někdo něco udělal. Eva to ještě nevěděl. Čili máme porušení této lásky a důvěry a Pán Bůh musí znovu nastolit tento pořádek. Toto je poníženo a Pán Bůh musí vymyslet něco, jak to získat zpátky. A to právě udělal skrze oběť Pána Ježíše, že dává člověku možnost, aby znovu se rozhodli. Jsme zase znovu na rozcestí, budu důvěřovat tomu, co říká Bible, tomu, co říká Pán Bůh, nebo budu důvěřovat tomu, co říká Satan. Kolik mám velký hodin, poslední. To znám, ne? A nebo budu důvěřovat více Satanovi, anebo Pánu Bohu. A znovu, když někdo přijme Pána Ježíše, dělá to zase ze svobodné vůle. No? Pán Bůh to chytře vymyslel, že opět si tvoří skupinu lidí, tak jako andělé, kteří viděli, co se stalo s Pánem Ježíšem, věří Pánu Bohu z lásky a z důvěry, ne ze strachu a bázně, tak i my můžeme věřit Pánu Bohu z lásky a důvěry. A pomaličku se budu chýlit ke konci. Řekneme si, už to trošku naznačil, proč teda Pán Bůh nemohl Satanovi tak jednoduše odpustit? Proč tady dělá nějaký proces s Pánem Ježíšem na kříži?
No, protože musí se kápnout ten člověk, nebo on musí to uznat, že on to mohl odpustit.
A teď jsme se zbavit hříchu teda asi.
On nemůže odpustit něco, co bude dělat pořád.
Nebylo by to spravedlivé.
Nebylo by to spravedlivé, protože Bůh říká, za hřích je smrt. A kdyby Pán Bůh jenom tak odpustil Satanovi, nebo někomu jinému, jenom tak, tak by porušil to, co řekl. Řekl, toto teda neplatí. A Satan mi řekl, Bože, teď jsem tě chytil a teď jsem tě dostal. Proto si to nemohl dovolit. A musel najít adekvátní trest za nebo adekvátní trest za to porušení. To nemohl Pán Bůh tam jenom nějakého jednoho anděla přiškrtit a bylo by to vyřešené. Máte to asi tak, jako kdybyste jeli autem, udělali byste 1000 přestupků a čekala vás pokuta, dejme tomu 5000 korun. A my jsme řekli, tak já mám 5 korun, to bude stačit, ne? No to nestačí. Ale je to zase příklad, když máte spolujezdce, no, tady řidič, nebo ty volám, tady jsem spolujezdec, řidič něco podělá a nemá prostě na to, aby to zaplatil, pak prostě nikdo z na to nemá, spolujezdec dá tomu policistovi ty peníze a mu to je jedno, to je vyřešeno, je zaplacen. Právu, když studujete právo, tak je základní věc, za jeden skutek, za jeden trestný čin nemůže nikdo trpět jakoby dvakrát. No? Jedna vražda, nemůžou za ní trpět dva lidi. Vždycky jenom jeden. Samozřejmě může dvě vraždy, si trpět dva. A těch hříchů je tolik, že jakákoliv nižší oběť než samotného Boha by na to nestačilo. Bůh je vlastně nad vším, je zákonodárce, který má v úvozovkách dost peněz na to, no, v úvozovkách, máme tu pokutu, že může zaplatit za všechno. Nikdo jiný toho není schopen. A proto to on udělal, aby obnovil právě tu lásku a důvěru. Máte teď nějaký otázku?
Co se teda stalo potom s Adamem a s Evou? Jsou nebe nebo ne?
Tak.
No a nemohli prostě říct Bohu, počkej, ne?
Druhá otázka, ať to nezapomeneš.
Ne, to jakoby nevazuje, jestli nemohli to jakoby vyznat a říct, že bylo to špatný, uznat tu chybu a že by jim třeba budou dal šanci, nebo tak. Ale to ještě nemohli věříš, ne? Tak to bylo,
právě.
Ale když, jo, prostě řekl, za hřích je smrt a tečka.
Máte to asi tak jako, kdyby řekli, podívejte se, pane policisto, stačí stovka, ne? Nestačí. Pán Bůh řekl, ano, bude to OK, když já vás zabiju. Co on udělal? Pán Bůh zabil za to, za ten Adamu a Evin hřích, zabil, protože oni byli nazí, zjistili, že jsou nazí, a potom on je oděl čím? Oni si vzali lístky, ale Pán Bůh je oděl kůži. On zabil někoho jiného a vlastně zastoupil, neporušil ten svůj zákon, ale dal zástupnou oběť, která ale stačila, to zvířátko stačilo jenom za ten jeden hřích Adama s Evou. Proto se, je to chudák, proto Izraelci měli obětovat, a představte si toho Izraelce, měl se obětovat roční beránek. Kdo chováte, nebo chovali jste, to viděli jste, že beránek to takové milé, to takové hezké. A měl se obětovat tak, a oni ho měli ještě doma chovat, rok. Prostě vytvoříte si k tomu vztah, a teďka přijdete k tomu knězi, měli na to položit ruku, aby ten hřích jakoby přešel, a ten kněz to teďka podřezal. My jsme měli jeden oběd z mládeží, kde jsme takovou inscenaci dělali, kde jsme zabíjeli kozlíka. No já teda nejsem byl pro to zabíjení, takže oni to zabíjeli od chaty někde daleko a my jsme šli ještě s pár holkama, prostě co jsme to vůbec nemohli vidět, jak ten kozlík bude tam trpět, tak jsme šli do té chaty a jsme hrali na klavír, abychom přerušili nějaký ten vzdek kozlíka, no. Takže je to něco hrozného, museli za to trpět a já věřím tomu, že Adam s Evou měli možnost vyznat toto a obrátit se k Pánu Bohu, no. Sice neskrze Pána Ježíše, ale říkám, o to má ošepované různými způsoby. V Římanům si čteme, že lidé, kteří se nesetkali s Pánem Ježíšem, mají nějaké svědomí. Mají, protože Bůh nás stvořil. A máme tam ty jeho, to podle mě svědomí je něco, co nám Pán Bůh dává jakoby, z toho jeho myšlení a můžeme se rozhodnout. Takže tady tyto otázky, kdo bude spasen, kdo nebude, nechme to na Pánu Bohu, on nám to jednou ukáže.
No, to se taky chci zeptat. Když přesně tohle se říká, jo, že každý má v srdci Boží zákon a prostě když je to poctivý člověk a miluje lidi a tak, ale není věřící, tak teda nevíme, co se s ním stane, možná bude spasený, možná ne. Ale jakoby v tom případě teda, o co tady jde, v tom případě by nemuseli ty lidi vůbec být věřící, jakoby proč chcem obracet, když třeba budou spasený, že jo?
Když hovoříme v našem kontextu, předpokládám, hovoříme o Evropanech. No, o České republice a tak dále. A tady jedna známost Pána Ježíše Krista. No, je to tady. Podle mě tady toto, když máte možnost něco udělat a nevyužijete ji, tak je to vaše chyba, není to chyba Pána Boha. No, čili lidé, kteří žijí v naší společnosti, která v podstatě je, Evropa je založená na křesťanských tradicích, sice v posledních 20 letech to totálně upadá, nicméně ta možnost tady je. No. A lidé tuší, že někdo je, možná, že mě ten Pán Bůh promlouvá, to my nevíme. Ale opravdu nejsem schopen vám odpovědět, kdo bude spasen a kdo ne. To je na Pánu Bohu.
A ještě, když teda... Teď jsem to
pověděla. Možná si vzpomeneš.
Jo. Ano. Jestli jakoby dneska víceméně v Evropě každý, když je prostě nějaký Bůh, nějaký Ježíš, který za nás můžel a tak. A když je to teda tak, že člověk odmítne tu zprávu o Ježíši, když se k němu obrátí zády, tak prostě je zatracený. Tak jestli se jakoby počítá, i tohle, je tady nějaký všeobecný povědomí o tom a každý to prostě ví, tak jestli se počítá tohle, nebo vyloženě evangelium, když mu řeknu takhle do očí a potom to odmítne.
Můj názor je takový, že pokud člověk, a je běžně dokázané, když teďka jsem četl o jednom výzkumu, dělal jsem mezi středoškoláky na střední škole, kolik lidí má vlastně jakoby to povědomí, tak je tam opravdu i nějaké procento, které o Kristu neslyšeli vůbec nic, i v té naší Evropě, tam si myslím, že bude rozhodovat Pán Bůh zase nějak jinak. No, to už není naše starost, ale
pokud člověk slyšel evangelium, tak vycházím i z toho biblického verše, kdy říká, že všechny hříchy budou odpuštěné, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. A to jsem dlouho nemohl pochopit, ten verš. Tak rouhání proti Duchu Svatému, Pán Ježíš to říká v kontextu toho, když on byl na zemi, lidé ho viděli, jak jednal, viděli, co činil, a přesto řekli, to je blbost. Čili pokud člověk jasně vidí jednat Pána Ježíše Krista, vidí jasně, že Pán Bůh k němu mluví, a to je právě to, že jednou za život se s tím setká úplně každý, nebo Pán Bůh to má nějak pošrefované, tak když ho takto vědomě odmítne, tak je to jasné. Pokud se s Pánem Ježíšem takto nesetká, nevím, ale myslím si, že se vždycky setká. I když třeba vůbec s církví nemusí mít nic společného. No. Někdo se s Pánem Ježíšem setká úplně sám a tu církev si potom později najde. To, že ho potom zas má problém v církvi, to už je druhá věc. Někdy jsem slyšel otázku, je Bůh krutý, protože posílá lidi do pekla. Přece Bůh je láska, nemůže posílat někoho do pekla. On opravdu toho pekla nikoho neposílá. Je to naše rozhodnutí. Je to naše rozhodnutí, koho budeme chtít následovat. A důsledek je zřejmě. A Pán Ježíš říká v Evangelium Jana, nepřišel jsem odsoudit. Jo? Já soudím. Vy se odsuzujete navzájem, že ve mě nevěří. Kdo ve mě věří, není souzen. A teď otázka, proč teda lidé, možná se trošku vrátím tam k tomu, proč skončí v pekle, proč nevěří, proč lidé nevěří, že Ježíš znovu přijde?
Protože kdyby tomu věřili, tak není problém, lidé se obrací rychle.
Zase jeden příklad, který možná to pomůže osvětlit, nebo dva příklady. První biblický, a to je potopa. Noé, 120 let, stáví koráb, to je dost dlouhá doba, aby lidé si mohli říkat, co tady děláš. A přesto nikdo se k němu nepřidal, kromě rodin, 8 lidí. Proč? Protože tehdy vůbec nepršelo. Vůbec tu tehdy nebyl déšť, čteme si, že země napájela zevnitř voda, z pramenů, z vnitra země. A jeden příklad, když jsou oblasti, které jsou ohrožené tsunami, tak varovali oblast, prostě ty vesničany, že přijde nějaké přijde velké tsunami. No a přicházely nějaké menší, tak nebo tak hrozné. A lidi za určitou dobu si řekli, tak ty varování sice tady jsou, ale ty tsunami vidíme sami, že to není nic velkého, tak přestali postupně být ostražití a pak jednou přišla tak velká vlna, že zabila. Přestali být obezřetní. No, a to je to, co Pán Ježíš říká i nám jako církvi. Ne, že lidé nevěřící nebudou připraveni na příchod Pána. A říká to i nám, věřícím lidem, že musíme být připraveni. Čili je to něco, co ještě nepřišlo.
Proto je to otázka víry.
No a zakončil bych asi, pokud teda nemáte k tomu otázku, ještě jednou. Proč se s ním daří dobře a jak to bude v nebi, takhle pozitivní. Proč se s ním daří dobře? Sami to uvidíte. Dneska ráno, že vidíme na tom Nakamu, tak jsem sledoval asi 5 minut, než manželka se připával, tak jsem sledoval věc poslanecké sněmovny. No, když jsem se zapnul, tak jsem čekal na odchod. Tam skoro nikdo nebyl. Jo? A já jsem si říkal, že za to berou takové peníze, jo? A v podstatě tam jenom tak plachají a říkají, kdo bude, otvírám hlasování. Nikdo, zavírám hlasování. Jo? A tak to tam proběhlo asi 5krát. Polovina tam nebyla ani těch lidí. A přesto se jim daří dobře. Nebo máte, možná znáte někoho i od vás. Jo? A teď vychází to tady z toho, že Pán Bůh nechává zlu prostor. Máme svět, kde je zlo, protože tady panuje Satan. Všimneme si, že Bůh vlastně
svrhne Satana na zem, jakmile církev bude pryč, tak se to zlo projeví plně. Teďka, a je to vidět i trošičku v dnešní době, tam, kde je více křesťanů, jako by byl méně zla. Protože on říká, že modlitby svatých můžou hodně, když si čteme. Ale na zemi je zlo právě proto, že Bůh nechává vidět lidem, kam to až vede, když posloucháme Satana. Kam až to vede? A díky zlu samozřejmě trpí i v úvozovkách nevinní. A teď proč trpí křesťan? Tak za prvé to může být to, že se stáváme terčem útoku Satana. Prostě chce ověřit, jestli ta naše víra není jenom proto, že se máme dobře. Říkali jo. Přišel Satan za Bohem a říká, no tak Pán Bože, nechvácím se tady, že jo, ti věří, no tak věří ti, protože má 1000 ovcí, 10 dětí, všecko má, no vidí, nevěřil, že? Takže taky věřil třeba. A tak snaží se vyzkoušet tu Jobovu víru. To může být jeden účel, proč se nám děje něco blbého. Jestli věříme Pánu Bohu ne proto, že se máme dobře, nebo že nám dává nějaké, ať už pocity, nebo i materiální bohatství, ale věříme mu proto, že pro nás něco udělá. Čili ten rozpor Pána Boha, Satan osočuje Pána Boha, zase ho osočuje. Job ti věří jenom proto. Co, Pánu Bohu nezbývalo nic jiného, než Satanu víc dobře, tak to musí Job říct sám. A jak se Job mohl vyjádřit? No jedině tehdy, když prošel tím utrpením. Kvůli spravedlnosti nemohl Bůh zabránit, aby Job trpěl. A podobně to je v našem životě. Bůh by nás ochránil od toho, utrpení. On nemá zálibu v tom, že my se trápíme. Ale vůli spravedlnosti je musí nechat Satana jednat. Ale zase nám zaslíbuje, že bude s námi. A jak Job skončil? Na toho všeho dvojnásob. Dneska křesťané my přijímáme zejména duchovní dary. Čteme si to v listu od apoštola Pavla. Dal duchovní dary lidem. Pokoj, radost. No? Jobovi tehdy ve starém zákoně se to měřilo boží požehnání, hlavně materiální, půl na dvojnásobě víc, všechny dvojnásobě. A teď nekřesťan. Proč se nekřesťanům daří dobře, i když Pána Boha nevěří? Pán Bůh miluje všechny lidi, na rozdíl od nás křesťanů, že? No, někteří jsou nesympatiční, prostě nemusíme je vidět, ale Pán Bůh miluje a chce oslovit i ty ztracené lidi, třeba tím, že jim žehná, může je i takto přivést k sobě, že mají to materiální požehnání, protože oni nemají to duchovní. My máme to duchovní, proto většinou křesťané nejsou bohatí, ale lidé, kteří Pána Boha neznají, můžou být bohatí. A je to jedna z možných cest, jak je může zachránit, protože on chce prokazovat dobro všem, i těm politikům třeba. Jako maminka svému dítěti. Nedávno taky byl soud, prostě byl to syn jedné matky, který pak byl prvý. Byl to, nebo tady mluvím prostě. A ta maminka za ním přesto stála. Prostě u toho soudu se za něho postavila všemi deseti. Podobně Pán Ježíš Kristus a Pán Bůh, když má ty lidi, kteří jsou na straně Satana, nereagují na jeho nabídku, přesto je třeba zahrne tím požehnáním a čeká, že jim to docvakne. Máte nějakou otázku?
Možná to chlobučka, jsou jiné duchovní bytosti, třeba nějaký démoni a tak, tak prostě jako to jsou anděle, prostě takový jako třeba Satan, akorát, že se nějaký přešli na druhou stranu.
Je to možné, ano. Čteme si, že jestli je viditelný, je viditelný. A dle mého názoru je to tak, že ty zlé mocnosti jsou právě ty, které následovali Satana. Protože Bůh na začátek stvořil všechno perfektní. Ale se svobodnou vůli. Jak je to?
No. Se zeptat, že může někdo uzdravit jako to nejméno Satana, nebo spíš špatný jako sílu? Protože jakoby třeba léčitelství a tak, jo, že jakoby
nějaký dělačitelé jsou jako věřící a je to takový celý na hraně a teď někdo teda používá dobrou stranu, někdo špatnou a jestli třeba ten samotný člověk o tom nemusí třeba vědět, že používá špatnou sílu, nebo jakoby jestli může prostě dělat jenom třeba ty povrchní věci, jestli může dělat jakože dobro, nebo uzdravit lidi třeba jakoby díky satanům.
Já musím naznačit dříve, nebeské bytosti, duchovní svět má obrovskou moc. To, že se umíte z někoho změnit, změnit svou podobu, je něco neskutečného, stejně tak, jako když někoho můžete uzdravit. Jo? Takže zase podle mého názoru, ano, ty zlé bytosti nebo můžou být využívány v úzovkách i pro ten dobrý účel. A zase, můžou toho člověka oklamat, Satany lháře, otec lží, máme to na Biblii několikrát, který mi větrová lží. Snaží se toho člověka okrát, ale člověk, když zavřete do těchto sil, byť ze začátku to neví, nezná, a zdá se mu to, že to je jakoby dobré, tak postupem času přichází na to, že je v úplném sevření. Příklady jsou zřejmé, když třeba někdo si zkouší ty spiritické seance a hodně, říká si, to bude v pohodě, ale po čase potom ten člověk se mu to projeví v té jeho psychice, v jeho myšlení a je to nebezpečné se si zahrávat. Takže podle mého názoru ano, tady tyto mají obrovskou moc a mají moc i uzdravovat. Jaké to bude v nebi posledních 5 minut? Ano? Ptejte se, to je lepší, než kdyby tady byl pořád. Já.
Mě by zajímalo vlastně, co ty děti třeba, které mám třeba ještě do roku života, oni se nebudou
zachránit. Tady můj osobní názor je, že budou zachráněni. A je to jeden z takových božích paradoxů, kdy díky narození Pána Ježíše Krista my v tom vidíme, když čteme, hlas vrámali slyšet, Rebeka pláče nad svými dětmi, plní proroctví. A vidíme to jako obrovskou tragédii, že všechny děti do roku 2 let, nebo do věku 2 let, umírají. A když se na to podíváme z druhé strany, jakoby za těmi dějinami, tak já mám za to, že všechny tyto děti byly zachráněny. A kdyby se to nestalo, tento mor, kdo ví, kolik z nich v dospělosti by odpadlo, nebo prostě by nebyli zachráněni. No, můžeme se na to podívat i z té druhé strany. Takže podle mě tím, že to dítě to neví, tak je zachráněno automaticky. A možná, že tak Pán Bůh tímto, když to na první pohled vypadá velmi tragicky, zachránil mnohem více lidí, než kdyby je nechal dolů do dospělosti. Že to bylo na tuto otázku.
A když se jakoby budou lidi do naší budoucnosti a nemáme možnost toho být, tak vlastně, jestli ty děti by byly dobrý nebo zlý. A na základě toho,
jakože zakrání, ne? Ano, tam je otázka předurčení, na to teď už nemáme často rozebírat. Nicméně si myslím, že Pán Bůh vidí náš život jako bludiště z hora. Když jdete, když jsem byl v Paříži, a to byl takový velký park, prostě tam 2 metry a i víc, a teďka jste do toho vešli, a když jste byli v tom bludišti jakoby na zemi, tak jste viděli věc jenom kousek, na ty zatáčky. A Pán Bůh to vidí jakoby z vrchu a teď se dívá, kudy my jdeme, má pro nás nějakou cestu. On ví, co je pro nás nejlepší, jak slyšíte často, ale nechává nás se rozhodnout. No, nechává nás se rozhodnout, kudy my půjdeme a v tom si myslím, že člověk může si svůj život ovlivnit v podstatě sám. Nejsme to jako loutky, jo? To předurčení, jakože Pán Bůh má všechno nalajnované a tak dál, podle mě není úplně správná představa.
Ne, ale některý lidi, že jo, nebo kdyby to tak bylo vlastně zároveň, tak už byly, bylo to daný, že prostě oni bylo nic jako strašující příklad, že prostě budou ty zlí.
Ano.
Prostě jako by už nic nemohli dělat, nebo mohli?
Já si myslím, že mohli, ale Pán Bůh věděl, že mají svobodnou vůli a že se prostě tak nerozhodnou, že se rozhodnou pro to špatné. To je moje vysvětlení. No? Že samozřejmě je to otázka trošku na hlubší studium. Já jsem o tom předurčení měl asi před 2 měsíci kázání a nemám to tady sebou, ale nesmíme chápat to předurčení v tom, v té souvislosti, jakože Bůh ví, kdo bude spasen, dobře, on to samozřejmě ví, ale není to jenom takové jednoduché vědění, že vím, co se stane, a proto vlastně nemusím dělat vůbec nic. No? Je to tady, jakoby, máme začátek lidského života, máme konec lidského života, a to, jak si to tady tvoříme, jak my žijeme, je v naší kompetenci, protože jsme svobodné osoby. No? Pán Bůh samozřejmě ví, jak to dopadne, ale to vědění jeho neovlivňuje to, jak já se rozhodnu, jestli mi rozumíte. No? Že Pán Bůh by jakoby dopředu nás manipuloval. Aha, budeš nám cestit tady, tak já tě nasměruju tady. Ne, já si myslím, že toto je naší kompetence. No? Že proto jsme svobodné bytosti, proto ten život je taky zajímavý, proto se taky někdy spálíme, proto máme někdy problém. Nevím, jestli vám to tak stačí, ale asi vám lépe na to teď neodpovím. Já vám ještě pošlu, teda napíšu tu mail, kdybyste měli třeba zájem ještě o to předručení, kdyby vám poslal nějaký text k tomu, kdybyste měli zájem, tak si to můžete psát, nebo kdyby vám zapadla ještě nějaká otázka. No a to jak to bude v pekle, teda v nebi, to už na to jsme ještě, to jsme nestihli. Nevím, jako máme ještě chvilku, pokud chcete užít, můžete. Jak to bude v nebi? Možná jenom stručně. Možná to je heretická otázka, protože čteme si, že nevíme, co oko na lidskou mysl nestoupilo, to Bůh připravil. Přesto něco můžeme vydedukovat. Bůh přes celou historii se snaží obnovit ráj, aby to bylo jako v ráji, aby tam byla zase láska, zase důvěra, a aby už nebyla možnost tady tohoto zklamání. V nebi už to nebude. Z jednoho prostého důvodu. Že tam budou jenom lidi, kteří se rozhodli svobodně pro Pána Boha. Na začátku byla ta volba, pro koho se rozhodneme. A lidi se mohli rozhodnout a teď už se rozhodli pro dobro a už to rozhodnutí nezmění, protože to prožijí. Když prožijete něco dobrého, setkáte se s Bohem, už nechcete jinak. Čili v tom žalmu 34. Opuste a uzříte, že Bůh je dobrý. Bude tam, bude to bez bolestí, bez problémů, bez smrti. Na vše budeme mít dost času. Představte si, že Bůh je hrozně tvořivý, tady zrovna máte nějaký workshop tvořivosti. To, co jste nestihli, na to budete mít v nebi spoustu času, to je taková moje představa, trošku. Určitě se v nebi nebudeme nudit, mě vždycky děsila a doteď mě děsí představa taková ta unifikovaná křesťanská, že nebudeme chválit Boha zpěvem. Já nerad moc zpívám, já si nevím představit, když prostě Boha chválit zpěvem prostě celou věčnost. To by byl pro mě mor, takže já věřím tomu, že Pán Bůh nám tady připraví takové možnosti, o kterých možná určitě ani nesmíme. A úplně na závěr takovou zajímavost. Když Pán Ježíš říká, jdu, abych vám připravil místa, tak když budete na další seminář, tak si můžete z toho radovat, tak viděl jsem, říká apoštol Jan, viděl jsem z nebe sestupovat nový Jeruzalém, jakoby to nové nebe, a ono mělo rozměr rychle, no, či rychle je něco takového, je to troj rozměr, a čteme si, že to mělo 14 000 měr, když to přepočteme z toho biblického překladu na dnešní, tak je to 2200 km, je tady jedna strana, toto je taky 2200 km, a tady nahoru je to taky 2200 km. Aby si to představili, tato vzdálenost je přes celou Evropu, z jihu na západ, ze severu na východ. A kdyby byla hustota zalidnění jako Berlín je poměrně město s malým zalidněním, kde máte v pohodě prostory, tam hodně parků a tak dál, tak by se do jednoho toho vlezlo asi 20 miliard lidí. Do jednoho patra, jakoby. Když si vezmeme atmosféra, troposféra má kolik? 14 km, zakroubíme na 10. Tak máte 220 pater. Tam by se teoreticky vlezlo tisíce miliard lidí. Takže v nebi bude opravdu místa pro všechny a Protože odhaduje se, že na Zemi na celou věčnost od Adama bylo asi 100 miliard lidí. Kdyby bylo jen u každé čtvrtý věřící, což není, tak je to pouhý 25 miliard, čili se vlezeme do toho jednoho patra, ale to už je tak jenom na okraj. Já vám děkuji za pozornost. Tam, pokud si tu knížku přečtete, můžete si to ještě oživit. Řada těch otázek právě tam je zodpovězena. Nebo aspoň můžete o tom přemýšlet.